Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Šta nam nudi metaverzum? Novi doživljaj interneta umesto ravnog ekrana, 3D doživljaj, ali ko pravi? Umesto zvuka i zvučnika ispred nas, osjećaj prostornosti. Imaćete i simulaciju osjećaja dodira. Imaćete svoj avatar, a treba ga obući kako dolikuje svakoj prilici. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati. A ovo je jedan, da kažemo, deo teksta koji je napisao naš današnji gost Vojislav Rodić, IT konsultant, kome želim dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Pričat ćemo danas o brojnim temama. Apple je najavio naočari koje će proširivati, odnosno obogatiti naš uobičajeni vidokrug dodatnim informacijama, dakle vidjet ćemo nesmetanu našu okolinu, ali obogaćeno informacijama koje vidimo samo mi. Pričat ćemo o tome šta je to i kako će to zapravo izgledati. Naravno, bit će skupo u početku. Internet bi trebalo da od 2025. godine korisnicima omogući sve lakše spajanje realnog i virtualnog sveta u privatnom i poslovnom životu. Taj novi internet se sve češće popularno naziva metaverzum, dakle, vlasnik Facebooka i Instagrama kaže da će Facebook u narednih 5 godina postati upravo metaverse kompanija. Dakle, pričat ćemo danas o tome šta je metaverzum, šta nam donosi, da li će to da nam se sviđa i kakvi će efekti biti pre svega po nas ljude, hoćemo li živeti, odnosno hoće li novi doživljaj interneta, kao što mnogi kažu, najviše ličiti na film Matrix. Ali ja ću da vas, pre nego što počnemo razgovor, Vojo, o ovim temama zamolim da damo komentar. Juče se pojavila vest, hakeri upropastili novogodišnje praznike programerima, a možda i nama. Dakle, to je vest od juče, sad ja čitam sa našeg sajta. Ozbiljan propust otkriven u softveru koji se masovno koristi, praktično otključava sve naše podatke sajber kriminalcima. Mnogi softveri inženjeri provešće predstojeće praznike popravljajući ga, jer bi potencijalna šteta za kompanije i korisnike mogla da bude nesaglediva. Najgore od svega je koliko je upad na server jednostavan. Dakle, radi se o jednom bezbednosnom propustu, ali hajde da mi ovo prevedemo na jezik razumljiv svima nama. Šta se ovde zapravo desilo?
Desilo se da je otkriven propust. A šta će se tek dešavati, to će zavisiti od brzine kojom ćemo ažurirati naše servere sa Apache operativnim sistemom, jednom od najraširenijih. Najveći broj web sajtova su na Linux serverima i koristi se Apache. Konkretno ovde se radi o, to je ono što je jako zanimljivo, procedure za izveštavanje, za pravljenje logova. Ko je poslednji štampao na štampaču? Čekaj da vidimo logove, pa pogledajte ko je se pristupao štampaču, ili ko je poslednji ažurirao website, ajde da vidimo logove, ili ko je pristupao website, ajde opet da vidimo logove. Znači, to je jedna od bazičnih funkcija, prvi put napisana pre 20 godina. I to je deo onoga što se zove softver otvorenog koda. Znači, ne besplatanje. Ko to piše? su svakako stručne osobe, uglavnom bez bilo kakve naknade. To je vrsta hobija, vrsta čak i nekog prestiža. Znaš, ja doprinosim internet zajednici tako što sam osmislio, napisao programe, procedure koji se koriste u milionima drugih instalacija, u stotinama hiljada aplikacija. Oni koji komercijalno koriste taj softver, uglavnom im ne pada na pamet da bilo kome plaćaju, jer nisu obavezni. To je otvoreni source, otvoreni kod, pristupačan svima, i za održavanje i za menjanje. E pa upravo u tom održavanju se krije i prednost i mana. Znači, održavanje imate na raspolaganju, teoretski, hiljade zainteresovanih programera koji su spremni da odvoje svoje vreme pored nekog svog redovnog posla, ili ako su studenti, jako je puno njih pored studija, to im je isticanje iskustva, da održavaju takve programe. Kad se pojavi neka greška, kada neko uoči, više njih odmah će se skupiti da to popravi. Znači, to je prednost. Ne morate da čekate jedan, neću da kažem koji, ili onaj drugi isto, neću da kažem koji, kojima treba ponekad i par nedelja da izbace zakrpu za neku grešku u njihovom softveru. Ali s druge strane, sad je svima ovdje naput postalo jasno da tu nešto nije u redu. A šta nije u redu? Pa imđe ostalo to što se ne plaća. Znači, nema nikakve odgovornosti, nema nikakve kompanije koje zarađuju milione i stotine miliona dolara koristeći između ostalog i delove takvog softvera, ne plaćaju ništa. Oni prodaju svoje proizvode koji su nadgradnja iznad svega toga, ali koriste ovakve jednostavne procedure, neće ih ponovo pisati. Zašto? Pa eto, radi već 20 godina, nikad nije bilo problema. E pa sad se pojavio problem. Šta ćemo sada? Ko je to napisao? Taj koji je to napisao radi sad nešto drugo. Mislim, nastavio je projekte, nadamo se uspešno. Odjedan put se dolazimo u situaciju koja mene jako podsjeća pa na naš samoupravni socijalizam, ko se još seća. Nešto se pokvarilo, ali niko nije odgovoran. Svi prebacuju odgovornost jedni na druge. Ako ćemo da uporedimo šta su ove konkretne procedure, ja bih rekao, to je kao kad bi se sad ispostavilo odjedan put da sve gumice u svim slavinama na svetu imaju skrivenu grešku koju neko može da aktivira po želji s polja, pa da vam procuri slavina u lavabo. Ali svuda u svetu, gdje vi imate standardizovane veličine, to je toliko jednostavno, niko tome ne obraća pažnju, jeftino je, skoro pa besplatno, i odjedan put se ispostavlja da je tu ozbiljna greška. E, to je ekvivalent u digitalnom svetu, gde šta su problemi? Problem je proširenost ove procedure. Upotrebljava se na toliko mesta. Mnogi jednostavno, da ih pitate, ste to koristili, pa to se podrazumeva, čekaj, ne mogu sad odmah da se setim, mi smo pravili nešto mnogo složenije i razvijali neke druge mnogo ozbiljnije stvari. A odjedan put, dole u samom dnu, ona najniža cigla koju niko ne gleda, ona je postala slaba tačka koju mogu na vrlo ozbiljan način da zloupotrebe hakeri, znači da preuzmu kontrolu nad softverom od nečega što je prvobitno napisano kao program za izveštavanje.
Ali mi smo, evo sad samo na kratko da vas prekinem, pre dve sedmice govorili, gošća nam je bila profesorka doktorka Nadica Miljković, profesorka biomedicinskog inženjerstva na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, i baš smo pričali puno o slobodnom softveru, o tome zašto je važno da ga koristimo u praksi, u obrazovanju, o promociji slobodnog softvera i otvorenog hardvera na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dakle, da kažemo, brojne prednosti.
Apsolutno, niko ne spori te prednosti. Samo postoji ove mane o kojima se uopšte ne razmišlja dok ne dođe trenutak kada se ispostavi da jedna od tih trščica na kojima stoji cela digitalna civilizacija ima skrivenu manu i da može da pukne svaki čas. I to ne na jednom mestu, na milionima mesta.
A šta sad može da se dogodi? Ovaj naslov koji sam ja pročitala na početku svog pitanja je dosta onako dramatičan, i sad komentari koje su pisali posetioci, korisnici sajta, između ostalo kažu, to su vam rizici otvorenog koda, ko ne plati na mostu, plati na ćupriji, ali Šta sad da kažem, može da se dogodi nakon ovakve situacije? Neki konkretan primjer da navedemo.
Konkretan primjer, to je toliko ove procedure su toliko raširene da praktično bilo koji server na kome se one nalaze može da bude zloupotreben. Naravno, već postoji i zakrba za tu grešku, samo je pitanje koliko ljudi će brzo, ažurno to sprovesti, implementirati tu zakrpu. Drugo, da li će se setiti gde sve da implementiraju? Nije to tako proste, nije to tako vidljivo. Ponekad imate proceduru, unutar procedure, unutar procedure, unutar procedure. Pa na onom poslednjem sloju unutra se nalazi ovaj programčić, napisan pre 20 godina, koga su svi jednostavno kopirali i umetali. To je kao šraf koji ćete da zašrfite, vi ga niste pravili. Ne, vi pravite neku komplikovanu mašineriju i koristite šrafčići i matice od nekog proizvođača, ali to je već toliko standardizovano, maltene, sve jedno od koga ćete. E, ovde je problem. Kako bi to moglo da se reši? Moglo bi da se reši nekom softver otvorenog koda. U redu. Niko ne plaća autoru. A šta ćemo sa održavanjem? Pazite, to je kao sa web sajtovima. Većina vlasnika web sajtova, kada dobiju web sajt, sve lepo radi, jesmo sve testirali, jesmo, odnose se prema njemu kao da je to odštampani katalog. Koji, ako odložite u fioku, ako ne izgori ili ga ne odnese poplava, i za 100 godina možete da otvorite fioku i da čitate taj katalog. Kod web sajta, ako baš ništa ne radite, ako ne pratite kako su se menjali pluginovi koje ste koristili, odnosno podprogrami koji vrše određene funkcije, ako ništa toga niste ažurirali, u jednom trenutku, ja sam ovog mjesta imao dva takva slučajeva, gde mi se javljaju klijenti čije sajtove družimo, oni jedan put prestali da rade neke funkcije, pa su oni prvo pomislili da su hakovani. Kad je uređen sajt? Pre 6 godina. Ko vam održava? Pa niko. Imate ugovor o održavanju? Pa nemamo. Pa zovite ove koji su napravili sajt. Oni pozovu autori i kažu, nas to više ne zanima, mi jednostavno imamo sad većeg posla, nemamo nikakvu obavezu dalje prema vama. E, onda angažuju nekog trećeg da prouči sve, da na kraju uradi ono što je trebalo da se radi redovno. E, to je tipičan primjer, ko ne plati na mostu, plaći na ćupriji.
Kako sada ovo možemo u ovom uvodnom delu, ovu priču da povežemo sa našom današnjom temom na više
načina? Kako da ne, vrlo lako.
Da.
Znači, ono što se planira takozvanim metaverzom ili metauniverzum je toliko složeno, toliko to još iziskuje tehnološkog razvoja. Na svakom od tih koraka bit će nebrojene potencijalne trule daske kroz koje ćete moći da propadnete u virtualnom svetu. O tome se sada ne priča. Osim onih opreznijih koji kažu tu će se tek povećati mogućnosti zloupotrebe, ali da prvo vidimo šta je to. Znači, u javnosti se pojavio pojam Metaverse, Mark Zuckerberg je imao neke svoje razloge da baš sada pokrene tu temu, mada i Facebook i drugi proizvođači, i Microsoft, i Nvidia, i da ne nabraja na desetine njih, razvijaju delove nečega, a naročito proizvođači igara, što već sada liči na virtualni svet. Pogotovo u igricama, gde vi imate ne samo, znači, mrežne igre sa više igrača, koji gledaju na svom ekranu, ajde da kažemo, nije trodimenzionalna slika, ali dosta dobra, ili imaju čak više ekrana, slušalice, neki čak i trenutno ono što je moderno, takozvani VR headset, to više liči na šlemove, i kombinacija šlema i naočare za skijanje. Otprilike taj je nivo razvoja, gde vi imate relativno osjećaj prostornosti. Pa čak su i zvuci tako generisani da imate orijentaciju šta je levo, desno, imate donekli osjećaj dubine. Znači, nije sve kao da dolazi iz zvučnika vašeg laptopa ispred vas. Šta je ono što je Zuckerberg rekao? Za sve one koji su prvo rekli, pa to je kao Matrix. Znači, ko je gledao film Matrix, tačno zna o čemu pričamo. On kaže, nećete vi provoditi više vremena ovde, nego ćete vreme koje već provodite na internetu, a za američke tineđere to je sada već 8-9 sati dnevno, ćete provoditi kvalitetnije. A što to znači kvalitetnije? To znači da će vaš doživljaj biti ne doživljaj slike na ekranu, telefona, tableta ili na velikom monitoru, nego ćete imati osjećaj prostornosti, imat ćete osjećaj da ste uronjeni u virtualni svet u kome postoji i levo, desno, napred, nazad, gore, dole, potpuno trodimenzionalno okruženje, isti takav i zvuk, pa čak i ono što ja zovem virtualno pipkanje. Već sad imate rukavice u igricama koje možete da koristite, koje će vam kada vi u virtualnom, u onome što je virtualna slika, pa dodirnete neki predmet, a imate osjećaj u vašem prstu. Naravno, svaki od tih aspekata stimulacije naših čula će se usavršavati. Zuckerberg obećava 2025. već prve rezultate, drugi su malo preznije pa kažu 2030. deseta godina. Ono što skoro niko ne pominje, to je da ovaj sadašnji internet sa ovim karakteristikama u smislu brzine i latencije, odnosno kašnjenja, nikako neće moći da zadovolji taj nivo detalja za toliko ljudi istovremeno u svetovima gde će biti generisani prostori, uređaji, odeća, obuća, da će se simulisati ne samo, neće to biti kao što se sada prikazuje pa otprilike čiča gliša pa malo ofarban, nego će biti vaša slika i prilika, uključujući i gestikulaciju i mimiku lica. Internet koji bi morao da prenese tu vrstu detalja, pitanje je da li 5G dovoljan. Sada mi je jasno zašto je japanska vlada prošle godine održala sednicu na kojoj je izražena zabrinutost zbog kašnjenja Japana u razvoju 6G tehnologije. Znači, o tome se radi.
Mi ćemo sada uživati malo u muzičkom izboru Tatjane Kosanović, pa onda nastavljamo razgovor.
Oh,
9 sati 22 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas razgovaramo o metaverzumu. Vojo, počeli smo u ovom uvodnom delu, smo malo nagovestili šta je zapravo taj novi internet metaverzum i pred kraj ovog prvog dela smo takođe pomenuli priču o 5G mreži. Ja ću sada iskoristiti priliku da najavim danas od 12 do 1 okrugli 100 gde je i da li je zastala 5G mobilna mreža u Srbiji. Organizuje Društvo za informatiku Srbije i biće ciljevi ovog skupa su da se sagleda aktuelno stanje i može se naći na sajtu Društva za informatiku Srbije link, pošto se događaj i čitav okrugli sto odvijaju online. E sad je pitanje, vi ste pomenuli Japan, pomenuli ste 6G, dakle koja je to infrastruktura koja je potrebna i koliko smo daleko od nje? Ne mogu da odolim da vam ne postavim i treće pitanje u ovom jednom pitanju, a to je koliko treba da se zapravo radujemo ako to se sporije realizuje ili ne?
Treba uvijek da budemo oprezni i da kritički posmatramo sve što nam se nudi. Naročito ako su ponuđači isti i koji su proizvođači i koji će toga imati neposredno korist. Infrastruktura, to smo pričali već više puta, znači nove antene, biće iskorišćene postojeće stanice za emitovanje signala, bazne stanice, pošto je 5G signal kraćeg dometa, niža energija, morat će da bude gušći raspored i naravno nama će trebati novi digitalni asistenti. Ja sam prestao da ih zovem pametni telefoni. To više sa telefonom skoro da nema nikakve veze. Bio je jedan eksperiment u Americi iz 300 studenata. Podeljeni su im isti telefoni sa potpuno istim instalacijama svih uobičajenih programa. Evo, koriste mesec dana i napišete nam vaše utiske. I posle mesec dana su svi oni vratili telefone, napisali šta im se svidelo, šta nije i tako dalje. A niko, ali baš niko, nije napisao da nije taj telefon mogao da koristi za telefoniranje, za klasično razgovor. Telefoniranje. 150 telefona od 300 bila je isključena funkcija telefoniranja. Možete vi da koristite Viber, Skype, sve ostale programe, WeChat, praktično sad maltene svaki program ima i mogućnost za komunikaciju. Gde god imate neke poruke, neki messaging, imate i mogućnost audio video razgovora. Znači, niko nije ni pokušao, radi se o studentima, znači mlada generacija, oni su drugačije razvijali svoje navike. Niko nije ni pokušao da okrene klasičan telefonski broj. Ono, 06 nešto i tako dalje, i niko nije ni primetio, a pola je bilo isključeno. Eto, govori o tome kako se menjaju navike, kako se usvajaju i dobro i loše. Kada pričamo o metaverzumu, ono kako je to zamišljeno u krajnjoj instanci, jedan nedeljiv virtualni prostor. Zašto je naglasak na tome? Pa kao što na današnjem internetu imate milione web sajtova rađenih u različitim tehnologijama, mi manje više svakom možete da pristupite. Zavisno od brauzera koje koristite, svi imaju taj jedan zajednički nivo kompatibilnosti. Tako bi trebalo da bude i u metaverzumu, Znači, neće to biti samo Facebookov metaverzum, mada oni vole da sa 3 milijarde korisnika nije čudo da imaju aspiracije. Microsoft Mesh već je u testiranju uveliko. Cilj je NVIDIA program, onda bezbroj aplikacija koje sad postoje,
šta
koje
Microsoft
liče...
Microsoft Mesh, samo da malo približimo slušalcima?
Isto, Microsoft Metaverse. Isto, trodimenzionalna simulacija.
Kako to radi, koji... da ja pitam, za naše slušalce,
da sve, to da probamo sve, da vizualizujemo. Da, malo lakše kad se pokažu videosnimci. U suštini sve se svodi na to da ćete vi imati, bar za sada, na ovom razvoju tehnologije, odgovarajuće naočari, koje će, Facebook je potpisao ugovor sa Ray-Banom, znači neki će da budi malo ovako šmekerske, a većina za sad još uvijek liči na, u najboljem slučaju, naočarje za varivanje ili na skijašku kacigu sa onim debelim naočarima. I na unutrašnjem ekranu stakla tih naočara ćete imati trodimenzionalnu sliku, ali pravu trodimenzionalnu, ne, evo sad da podsjećam, koliko dugo nismo primetili nešto trodimenzionalne televizore da se nude. Pre 7-8 godina, pa u svakoj samoposluzi ste imali pored digitalnih televizora HD, Ultra HD, evo ga 3D. I za to vam trebaju naočari, mogu da budu i od kartona, jedno crveno, jedno plavo, ili malo bolje. I to vam daje neki trodimenzionalni osjećaj. Ja probao, odmah mi je bilo mučnina, posle 30 sekundi i više nikad. Ovo bi trebalo da bude, metaverzum bi trebalo da bude takva simulacija da bude što bliže pravom, realnom fizičkom iskustvu. Na što naravno svako možda pita, pa čekaj, ali mi već imamo to realno iskustvo, zašto bi ga simulirao? Tu sad dolazi, što bi se nekad rekao, kao kec na 10, pandemija, zato što ne možete da se sastajete. Pa će sastanci, ako pričamo o konferencijskim sastancima, koje sad održavamo preko raznih aplikacija, Zoom je među naj popularnim, i ono što smo svi primetili kao korisnici, da nas to jako zamara. Sad će neko reći, pa šta vas zamara? Prvo nisi putovao do posla, iz posla uštedeo si 2 sata vremena dnevno, ili nisi putovao dan i po do nekog mesta gde će biti ta konferencija, odmah ste se svi sastali, svi pričaju, sve možeš da ih vidiš, ali kako? Gledaš ih na ekranu, u kockicama. Ono što nedostaje, zvuk je uvek istih zvučnika ispred nas. Nije kako kad ste u prostoriji, pa je neko levo od vas, neko je preko puta vas. Zašto je to bitno? Zato što se naš mozak razvijao tako da u međusobnoj komunikaciji ne slušamo samo šta se govori, nego i kako se govori. A to nije samo mimika izraz lica, nego položaj celog tela. Da li je prekrstio ruke, da li se nagnuo prema vama ili se malo odmako. Još ogroman broj informacija koje mi nesvesno primamo, koje za nas čine zaokruženu komunikaciju. Odjedan put su sve te dodatne informacije uklonjene i ostaju samo slike i ton. I nama je sad potrebno, naš mozak se prosto trudi da ne domesti one nedostajuće informacije, što izaziva veći napor. I zato kad završite Zoom seansu od 2 sata, osjećate se kao isceđeni. Neko kaže, pa čekaj, sediš, nisi se pomerio iz stolice, od čega si se umorio? Niste ni sami u stanju da objasnite, a ovo je otprilike pozadina. E sad, metaverzum obećava da će vaš avatar, znači vaš čečagliša, koji će za sada uglavnom većina u postojećim programima nema i noge, nego su samo gornji deo tela.
To se dodatno plaća, pretpostavljam.
To se neko našalio, pa neko pitao, čekaj, gde su im noge? Ovaj kaže, pa za to platiš mesečnu pretplatu. U suštini će tako i da funkcioniše. Hoćete da se obučete za poslovni sastanak, hoćete za sportske aktivnosti, kupovaćete digitalnu odeću i obuću. I sad ako neko kaže, aman, to su totalne gluposti, vi na primjer imate, sada postoji aplikacija Zepeto, sa 2 Zepeto, koja je, može da se downloaduje, i vi tu odaberete avatar, koji možete da ukrašavate ešarpom, bluzom, suknjom, pantalonama, cipelama, koji se plaćaju. Kako se plaćaju? Tako što kupite žetone koji važe unutar te aplikacije i onda s njima u prodajnim prostorima kupujete slikice funkcionalne velikih svetskih proizvođača. ko se tu sada pojavio, ko tu ima radnje? Gucci, Nike, Puma, svi su se bacili na to. I sad vi ćete tu Nike patiku da kupite za 12,95 dolara, a ona košta, na primjer, 112,95 u pravom fizičkom životu. Što je njima istovremeno, znači to im je dodatni prihod, i istovremeno reklama i promocija za proizvode koje pripremaju ili su izbacili na tržište. Tu sad postoji, znači mnogi sada već nalaze jasan ekonomski interes. A šta je neki krajnji cilj? Da sve to bude integrisano. Rekao sam, u toj radnji se kupuje, u toj aplikaciji vi kupite pravim parama žetone. Kao kada odete u kockarnicu, pa kupite žetone. Ne bacate novčanice tamo po stolu, nego žetone, ili ih izgubite ili dobijete na izlazu, zamenite u, opet u pravi novac kojim posle možete kupiti žvake i novine. Cilj je da se sve to objedini, odnosno da svi ti projekti koji se sada nezavisno razvijaju budu dovoljno standardizovani da vi možete da imate jedan avatar koji će iz igre Fortnite da uđe u Facebook metaverzum, pa iz njega u Microsoftov, pa u ovu aplikaciju za peto, da svugde koristite istu valutu. Tu ćemo onda ćemo da shvatimo čemu služi
kripto.
Bitcoin, Ethereum i svi ostali coini, među kojima se sada vodi bitka koji će isto tako biti dominantan u tom delu.
A jasno mi je, Boje, izvinite što vas prekidam, jasno mi je gde je tu interes velikih kompanija. To je savršeno jasno. Ali šta će to nama ljudima? Ja znam da to nije možda pravo pitanje za vas kao inženjera, da su to pitanja za psihologe, sociologe, filozofe i tako dalje, ali ako mi na to gledamo kao na jednu novotariju, kao na nešto što je novo, što bismo želeli da probamo, kao što smo hteli da stavimo naočare i virtuelnu realnost, da gledamo i 3D i sve ovo što ste pominjali, pa to je interesantno da se pogleda, ali koliko ja vas razumem, tu će se živeti u tom prostoru više sati u toku dana, u nekom trenutku.
Odnosno, taj prostor će biti prepleten sa našim prostorom. I upravo, sad ste me podsjetili, pre par nedelja sam držao baš predavanje o metaverzu na jednoj konferenciji i gost iz Hrvatske mi priđe posle i kaže, sad je meni jasno zašto moja unuka traži da igra igricu mojim telefonom. Zašto? Kaže, prvo je došla i rekla je, deda, moram da kupim nešto 16,99 kuna. A onda sutradan dođe, jao, treba mi 160 za ovo. I on kaže, čekaj. E, kaže, sad mi se sve zaokružilo. Zašto bi neko kupovao šarene slikice? Za svoj avatar. To niste vi. Ali vi se tako družite sa drugima i odjedanput se transponiraju relacije iz našeg fizičkog sveta, u kome smo sve manje zajedno, u kome smo sve manje u kontaktu, sve ređe se viđamo, jednim delom prisilno već koliko 2 godine, zbog više sile, i polako se to nadomeštava nadomeštavaće se tim svetom. Što to znači poslovno? Hajde da se setimo, ja se vrlo dobro sećam 80. godina, radio sam u jednoj stranoj firmi ovde u Beogradu, pa smo među prvima dobili faks. Pa da ne pričamo, prvo smo iskopirali papir, pa onda, čekaj, kome da pošaljemo? Pa jedva nađeo smo neko kome ćemo da pošaljemo, pa ih onda molim, aj sad vi pošaljite nama da vidimo kako izgleda ono kad izlazi papir. E, onda smo svim partnerima rekli, više nećete da nam šaljete pisma, sada šaljete faksove. Naprimjer, rade se neki složeniji projekti sa više podizvođača, izvolite vaše ponude, vaše segmente, pošaljite na faks, pa mi to onda prekucamo. Šta je bilo sledeće? Naravno, neki od njih su rekli, šta je faks da nađem? To je uslov za saradnju. Nama to treba. Zatim se pojavio e-mail. E pa nećemo više da prekucavamo sa faks papira i još onako mrljavog i nečitkog. Sad nam pošaljite vaše dokumente na e-mail, pa ćemo mi segmente da ubacimo u naš projekat koji radimo. A i tu se dešavaju copy-paste greške. Šta je bio sledeći korak, koji je sada već potpuno raširan? Kolaboracioni softver, gde vi u nekom Office-u ili nizu takvih programa, cele grupe zaposlenih sa saradnicima iz drugih firmi rade na jednom dokumentu. Pa sva, znači, ne šaljemo jednim drugima pa verzija ova, verzija ona, nego u stvari radimo zajednički na istom dokumentu. I to nam je već sasvim obična praksa. Drugim rečima, pritisnuće nas ekonomska realnost, pritisnuće nas partneri, oni bogatiji, napredniji. Ako hoćete da radite s nama, izvolite, nabavite naočari i mi se nalazimo, i obućite se, molim vas, pristojno, ne možete da dolazite u...
Obućite svog avatara.
Obućite svog avatara, ovo je poslovni sastanak. A posle idemo u... posle idemo na provod, e onda može Bermuda i Havajka. I to ćete isto kupiti.
It's breakfast TV for you. A little later, I am sitting by the window looking out. The red arm is really blowing up the street. I'm too stale to eat breakfast, so I smell my fingertips. A cup of coffee won't do for me. How days creep by. To the surface, belly to the moonlight, just to cool their heart down. 'Cause it helps them just to think about the hurtful things. I guess it's just one way to get them some sedation.
Decembra u 19 časova. Nora. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Nora. Premijera drame Nora. Henrika Ibsena. Nora. Lutkina kuća. Nora. U režiji i adaptaciji Nora. Tatjane Mandić-Rigonat. Nora. Vaše Narodno pozorište. Nora.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće. pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Devet sati i 42 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas pričamo o metaverzumu. Sa nama Vojislav Rodić, IT konsultant. Razgovarali smo u prethodna dva segmenta i o nekim aktualnim temama kad je reč o 5G mreži, o hakerima i tako dalje. Pričali o tome šta je zapravo metaverzum, koliko smo blizu metaverzuma, kako će izgledati. I sada je možda trenutak da malo kažemo nešto i o jednom, da kažem, važnoj temi, a to je proširena realnost, augmented reality, primjena i ograničenja.
Metaverzum neće nastati odjednom. Kao što je i internet, a to je sad vezano sa samim početkom emisije, nastajao vremenom, se usavršavao, proširivao. Dodavane su nove funkcionalnosti. Prvo ste imali samo e-mail, rudimentarni. Tek se mnogo kasnije pojavio World Wide Web i web sajtovi. Tek tad je to postalo, to je bio osnov za, da se podsjetimo, danas je ili juče bilo 20 godina od kad je izašao jedan članak u jednim engleskim novinama u kojima se piše da je ljudi odustaju od interneta. Pokušali su, probali su, to je prilično bez veze, milioni njih se odjavljuju. Suviše to nezgrapno, sporo, dok se uspostavi veza. Drugim rečima, svaka tehnologija na početku ima te, da ih nazovemo, džombe, gde ljudima izgleda ma ništa od ovoga. Ja se sjećam, prvi, pričamo o kraju 80-ih godina, kada smo dobili prve Windows, 20-ak registratora sa flopima, dok smo mi to instalirali, to je potrajalo danima, pa jedan kolega ispitivao i zajednički zaključak svih stručnjaka u softverskoj firmi je bio: od ovoga nema ništa, MS-DOS je zakon. Pa posle znamo šta je bilo sa Windowsima. Šta su sada, tako da ja verujem da ono kako će se stvari razvijati, prvo ćemo koristiti proširenu realnost. Koristit ćemo i posle. Već sad postoji podela na virtualnu realnost, VR, i na engleskom je augmented reality, proširena realnost, AR. AR, na primjer, naučari, već se za sljedeću godinu najavljuju neki komercijalno. Gledate prostor oko sebe i vidite sve što vidite kroz naučari, ali sa unutrašnje strane imate razne dodatne informacije.
Kao, na primjer?
Pa evo, na primjer, gledamo sad ovaj studio i hoćete da promenite, da stavite neke tapete. Šta bismo radili? Otišli bismo u radnju da se prodaje tapete, pa bi otprilike gledalo, sećali bi se kakav nam je nameštaj i koliki su nam prozori, pa bi otprilike odabrali neki uzorak, pa bi pitali jel možemo da ga ponesemo da vidimo, pa čak i kad bi doneli rolnu ovde, pa razvukli, opet nije lako osmisliti, ali vredi se uvek potruditi, kako će to da izgleda kad bude gotova. A sa takvim naučarima vi biste downloadovali aplikaciju odgovarajućeg trgovca ili proizvođača i rekli, e sad da vidimo koje se tapete nude, i onda biste, neko će reći, evo ja sad dodirujem okvir mojih naočara, a u stvari sve više će se upravljati pogledom, i odjedanput biste vidjeli ovaj prostor sve isto, s tim što bi na zidovima bile te tapete. I onda biste tačno znali da li će to da vam bude onako kako ste zamislili ili da probate neki drugi dezen. Evo, to su neke trivialne, praktične primjene. Da ne pričamo u medicini. U održavanju. Zamislite mehaničara koji podigne poklopac motora, sve to on dobro poznaje. Ali će, kad gleda kroz naočare sa proširenom realnošću, u svaki deo će vidjeti tačno koji je to kataloški broj, da li ga ima na stanju, na koliko kilometara se preventivno menja. Znači, umjesto da sve, naravno, sve to sada ima ili u nekom štamponom katalogu, odnosno sve to ima u kompjuteru. Ali umjesto da sada lista po kompjuteru sa strane, ne, vidjet će odmah u naočarima. Eto, to je ta neka prednost.
A koja su, da kažemo, ograničenja, osim onog što nam sad odmah pada na pamet, a odnosi se na početak naše priče, i to su bezbednosni propusti različitih vrsta i mogućnosti da nam se u jednom takvom okruženju sve pomeša i tapete.
Sve te opasnosti će se mnogostruko uvećavati. Pogotovo što je zamišljeno da umetave, već sada mi na internetu imamo ogroman broj finansijskih transakcija. Šta da kažemo za metaverzum nekretnine, koje se sada prodaju po ceni od nekog miliona dolara. I sad neko će reći, čekaj, šta je to uopšte?
Sad sam baš to htela da vas pitam.
Vi uđete u neku aplikaciju, koja je neko okruženje. I možete da kupujete nekretnine, lokale, prodavnice buduće, gde će da bude... Šta će da se prodaje? Pa prodavaće se digitalne patike ili digitalne Gucci tašne. Uzgred budi rečeno, skoro je u Robloxu, to je jedan od sadašnjih metaverzuma, prodate Gucci tašna znači slikica Gucci tašne za 4115 dolara, a ista ta Gucci tašna po kojoj je ovo model košta 3400 dolara. Sad neko od nas će vjerojatno reći nešto, neko ko je spreman da 3400 dolara za jednu tašnu i ne čudi me da će da 4115 dolara za sliku te tašne
u
virtualnom svetu. Ono što su sada problemi, pored samog interneta, performansa interneta, svi ovi uređaji imaju ograničenja, znači da se setimo Google naočara od pre koliko, 6-7 godina. Najavljene gromoglasno, cena je bila 1500 dolara. I nešto, i izvedalo su malo čudno i niko nije bio spreman da, i jednostavno taj projekat se ugasio. A to je bio ono prvi petao koji obično tako prođe, to nije značilo da ta tehnologija se neće usavršavati. Međutim, sada je trend da imate naočari koji što više liče na obične naočari. Gde tu da stavite, koliko može da bude baterija? Procesorska snaga, memorija. Znači, Apple je najavio naočari za sljedeću godinu, ali oni će biti povezani na telefon. Naravno, bežično, Bluetooth veza. Zašto? Pa zato što ne možete u postojeći okvir naočara da smestite svu onu elektroniku koja ide u telefon. A to će se sve vremenom prevazilaziti. Naravno, uvek postoji opasnost za one koji promovišu takve projekte, da sve to jednostavno propadne. Ne bi bilo prvi put. Ali ako pogledamo koliko različitih velikih kompanija je već uložilo milijarde dolara, Facebook najavljuje ulaganje 10 milijardi dolara sljedeće godine, prilično je jasno da oni znaju svakako malo više nego ovo što mi sada gledamo po medijima ili slušamo na konferencijama. Oni su par koraka napred i što reče jedan od proroka, ta ekonomija će biti veća od naše postojeće sadašnje ekonomije.
Ono što je sasvim jasno, evo da zaokružimo time, to je da je primjena tehnologija već pokazala zaista izvanredne rezultate, pa i ovih o kojima ste vi sada govorili, što je veoma važno za čoveka danas, i kada je reč o medicini, i kada je reč o obrazovanju i dakle mnogim drugim aspektima i oblastima našeg života, olakšala nam i pospešila mnoge stvari.
I donala mnoge mračne i negativne stvari o kojima ja volim da pričam. Zato što se o tome obično ne priča. Znači, i metaverzum, pa to nije ništa novo. Jean Baudrillard, koji je francuski filozof, sociolog.
Simulacrum.
Ja, kad pogledate, metaverzum je simulacrum trećeg nivoa. Šta je simulacrum prvog nivoa? Znači, simulacrum je eterični objekat, refleksija stvarnosti. Ako bi ja sada naslikao vodenim bojama vaš portret, vi da mi budete model, to je simulacrum prvog nivoa. To je refleksija, direktna refleksija stvarnosti. Ako bi tu isto uradio, ali ne da mi vi budete model, nego vaša fotografija, to je onda simulacrum drugog nivoa. Tu je već izokrenuto, to već nije, nisam prenao stvarnost, nego već jednu sliku stvarnosti. A treći nivo je potpuno odsustvo stvarnosti. Znači, sve je izmaštano. U nečijem komercijalnom interesu ja bih uvek dobro pomalo cinično.
Tako je, tako je. Hvala vam lepo. Pa evo možda jednim ovako, da kažem, temom za razmišljanje za naše slušaoce, kao da zaokružimo današnje izdanje emisije Digitalne ikone. Brojni su linkovi gde može da se pronađe na internetu, prilično mnogo je naravno informacija o ovoj temi, o metaverzumu. Hvala još jednom. Dakle, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Vojislav Rodić, IT konsultant. Pričali smo o brojnim aktuelnim IT temama. Hvala što ste bili sa nama ovoga jutra. A današnju emisiju su pripremili i realizovali Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te cento lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai colmare, e tu che sai calmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Vorrei farti cento cose, ma non so da dove iniziare. Ti vorrei iniziare. Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male. Che c'hai sempre qualcosa da insegnare. Mi metto in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica. Tutto quello che volevo, lo volevo con te. E sembra stupido, ma ci credevo, e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai. E tu mi dici meglio se ora vai, ormai. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è.